Удмуртияда югары сыйныфта окуучулар арасында татар тили олимпиадасы өттү. 9-нчы сыйныфта окуучулар арасында 1-нчи орунду Ижаунның 55-нчи мектеп окуучусу Руфат Ахметов алды. Татар гимназиясында окуучу Алсу Рамазанова 10-нчы сыйныфтагылар арасында жеңүү яулады. Шыгарлы сыйныф окуучулары арасында Шулук гимназиядан Илья Минагулова 1-нчи болду. Юлга акча болмаган республиканын тыньяктагы авылларынан бул бәйгеге келе алмаганлар. Өсмүрлөрүн олимпиадага әзерлеген окутуучулар Русияда яңа стандарттар киртилип, татар әдәбиятын Ирану 2 сәгатькәгенә калганга белем бирүдә кыенлыклар туа дип әйтә. Удмуртия күләмендә үткән әлеге олимпиада тагын бер ягы белән аерылып тора. Анда катнашучы егетләр күбәйгән. Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Удмуртия мәктәпләрендә туган телебезне өйрәнүче егетләр-кызлар татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадага җыелды. Республика мәктәпләреннән 2 дистәгә якын укучы татар теле һәм әдәбияттан кеч сынашырга Ижауга татар гимназиясенә килде. Аларның инде күбесе район олимпиадаларында катнашып җиңү яулаучылар. Сүз Ижау шәһәренә 55-нче санлы мәктәптә татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиевага.
20 ел эчендә бик күп кенә балалар татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадаларда катнаштылар. Күп вакытта призлы урыннарга чыктылар. Балаларның теләге булган, татар теленә мәхәббәте булган балаларда әдәбиятка һәм татар теленә әзерләү җиңелрәк һәм алар белән эшләүдә уңайлырак. Аларның чынлап та әдәбиятка карата мәхәббәтләре, татар теленә карата мәхәббәтләре зуррак. Күбрәк татар теленә кызлар омтылалар әзер олимпиадаларга катнашканда. Моннан бер ничә ел элек минем Гаппасов Марат татар әдәбиятында һәм теленнән призлы урыннарга чыккан иде инде. Ә менә быел уку елында шулай ук минем үземнең сыныфтан 2 укучы призлы урыннар яулап алдылар. Ул Гаппасов Фанис һәм Ахметов Руфат. Ул укучыларда чынлап та гаиләләрендә татар теленә мәхәббәт бар. Ата-аналары татар телендә аралашалар. Шуңа күрә бу балаларда да татар телен чын яратып, татар икәнлекләре белән горурланып яшиләр.
Гимназия укучылары арасында быел олимпиадада 10-11 сынып укучылары катнаша. Удмуртия мәктәпләрендә татар әдәбияты дәресләре яңа уку стандартлары нигезендә 2 сәгать кенә укытыла. Шуңа да программаны үтәү аеруча әдәбияттан кыенлыклар тудыра. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясендә татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Атнага бары тик 2 дәрес кенә әдәбият керә. Бу 2 дәрес әдәбиятта ниндидер өстәмә материал алып аларга әзерләү мөмкин түгел. Чөнки әле бит безнең программада бар һәм шушы программа буенча дәреслектәге булган әсәрләрне укып чыгасың да бик шөкер. Ә инде булай олимпиадага әзерләнергә, ул гомумән олимпиадага балаларны әзерләү безнең шушындый мөхиттә яшәп, күп вакыт сорый торган, көч сорый торган эш ул. 10-11 сыйныфлар алар бит безнең курсларга йөриләр. Аларның вакытлары юк, һәр минуты санаулы. Шуңа күрә инде без дәресләрдән соң калып, аларның дәресе булмаса, я минем дәрес булмаса, менә шулай итеп вакыт табып, шулай әзерләнергә тырышабыз. Өстәмә мин аларга китаплар бирәм, үземдә хәзинәдә булганын, һәм мин укырга биреп җибәрәм. Аңнар бит балаларның безнең туган телне белүләре дә бик сойык. Өйдә бит инде гаиләдә татарча сөйләшә торган гаиләләр юк дәрәҗәсендә. Гаиләдә әгәр дә ана телендә сөйләм алып барылмый икән, монда гына укытучы биргән материал белән генә олимпиада катнашып, анда эзлекле сөйләм барлыкка китерүе бик авыр.
Балалар дулкынланып олимпиада башлануын көтә. 6-нчы санлы гимназияның 10-нчы сынып укучысы Алсу Рамазанова олимпиадаларда беренче генә катнашмый.
Ничек әзерләндек?
Мин китаплар белән әзерләндем.
Сезнең мәктәптә дәресләрдә үткән темалардан карап чыгарга туры килдеме?
Әйе, карап чыгарга туры килде.
Дулкынланасыңмы?
Дулкынларга.
Син беренче тапкыр катнашасыңмы?
Юк, беренче тапкыр түгел.
Нинди урыннар алганың бар? Казанга барганың булсын?
Казанга бармадым. 2 елда республикада 2-нче урынны алдым татар әдәбиятыннан.
Мәгариф министрлыгыннан татар теле белгече Әлфия Гайсина укучыларга сорауларга ничек тегәл җаваплар язарга кирәклеген аңлатты. Аларга биремнәр язылган кәгазьләр таратты.
Сораулары төрле. Һәм бу сорауларны карап чыкты. Балалар эшләрдә сорау, олимпиадада инде җиңел сораулар булмый. Инде шанып калабыз. Быелны да балалар бу эшне башкарып чыга алырлар. Узган елдан катлаулырак дип әйтмәс идем. Эшләрдә.
Олимпиада биремнәре Татарстан мәгариф министрлыгыннан алынган. Алар Русия төбәкләренең рус мәктәпләрендә татар телен өйрәнү буенча программа нигезендә төзелгән. Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбеннән быел олимпиадада катнашучы юк. Моның сәбәбен татар теле укытучысы Фәридә Кашапова булай аңлатты.
Безнең мәктәпкә руслашкан балалар килә. Мин бик рәхмәтле татар классына балаларым биргән ата-аналарга. Чөнки аның әбисе булган татар, буыннарында татар була икән, ата-аналар татар теле укытуга каршы түгел. Балалар да рәхәтләнеп йөренә. Бөтенләй рус семьясыннан булган балалар да бар. Ләкин билгеле алар белән олимпиада катнашулары кыен. Бу инде аларның кызыксынулары булып, үзләренең күңелләре өчен булып тора. Беренчедән, икенчедән һәр вакытта мин балаларга әйтәм. Хәзерге заман кешесе 3 тел белергә тиеш. Алар инде рус телен, бер чит телен һәм татар телен. Менә рус балалар өчен татар теле алар өчен тагын бер тел булып тора. Һәм аларны без 3 тел өйрәнәбез дип горурланалар.
оқытушылар. Олимпиадада қатнашу үшін балаларны алдан әзірлей башлағандар оқытушылар, түрлі шығанақлардан істеме материаллар қолданып, өткен жылдағы олимпиада бірімдеріне де иқтибар еткендер. 9-шы сыныфтарда оқушылар арасында биыл қатнашушылар саны азырақ, әмма башқа йыллар белән чагыштырганда биыл балалар көбірек келген. Жоқ шәһәренең 55-нче санлы мәктәбенең татар теле оқытучысы Рәмзилә Ганиева.
Быел олимпиада кызлар түгел минем, быел малайлар. Өметләрем бар инде малайлар, бәлки призлы урыннарга чыгарлар дип. Кызлар узаграк утырып, алар белән зилләнергә җиңелрәк кебек. Ә малайлар тизрәк электрип алар һәм аларның башында күбрәк кала. Әгәр дә чыннан да татар телен яраталар икән, кызларда да малайлар да бер үк дәрәҗәдә. Әгәр аңламый икән, тыңламый дуланы, теләми дә белми дә.
Олимпиадага әзерләгәндә баланың үзенең көчен сынап карарга теләге мөһим. Шул шактта гына ул истәмә мәгълүмат туплый. Рәмзилә Ганиева һәм Рәсилә Габдрахманованың бу уртак фикере.
Мин үземне балалар урына куеп карыйм да, шәһәрдә яшәгән, урысча сөйләшкән бөтен Нетне урысча укыган балага татар әдәбиятыннан теленнән олимпиада шы язу ул ифрат дәрәҗәдә бик зур белем генә түгел, көч сорый торган, шундый күп түземлелек сорый торган эш. Шулай да инде без ни һәр ел саен шушы олимпиадаларда катнашабыз. Шәһәр күләмендә без гимназияда гына өлкән сыйныфлар татар әдәбиятын укыйлар, катнашабыз һәм кешебездән килгән хәтле язабыз. Әле шулай Казаннарга барып анда регионара олимпиадаларда да катнашып кайтабыз. Мактанырлы урыннарыбыз да булды. Без шуларга карап табыз һәм киләчәктә дә Алла бирсә, әле тагы шушындый бәлки призлы урыннар тагын да яулап кайту мөмкинлеге булыр дип ышанып эшлибез.
Соңгы елларда республиканың төньяк төбәкләреннән олимпиадаларга килүче балалар саны кимеде. Бу беренчедән укучыларның аз булуына бәйле. Шул ук вакытта тагын бер проблема да шыкланды. Мәгариф министрлыгыннан белгеч Әлфия Гайсина.
Төньяк районнарыннан Балисно районыннан Падра һәм Кистем мәктәбе укучылары катнаша. Кызганычка каршы быел башка елларга караганда Юкамин районы катнаша алмады. Монда инде финанс яклары, транспорт яклары белән дә аңлаталар. Без инде монда бер нәрсә дә эшли алмадык. Мөмкинлекләр булмады бу ел. Узган елны монда инде 9-нчы сыйныф кызы 1-нче урын алып, республика күләм олимпиадасында Казанда да бик яхшы күрсәткеч белән кайткан иде. Кызганыч, менә шу балаларыбыз катнаша алмый бу ел.
Ана теленең үзенчәлекләренә төшенергә, фәнгә мәхәббәт тәрбияләүдә татар теле буенча олимпиада бик кирәкле дигән фикердә укытучылар. Республикада җиңү яулаучылар Казанда төбәк-ара ярышларда көч сынашачак.
Ижауда хабарчыбыз Хамида Гайфуллина республика күләм татар теле олимпиадасы турында сөйләде.